Mnoge stvari na ovome svetu nemaju ime, a mnoge čak i ako ga imaju nisu nikada opisane. Jedna od takvih stvari je i senzibilitet, nesumnjivo moderan, koji predstavlja određenu vrstu sofisticiranosti, ali joj nije identičan i koji se naziva kultnim imenom Kemp. Osjećaj za razliku od ideje jedna je od najtežih tema za razgovor, no postoje posebni razlozi zbog kojih se o Kempu konkretno nikada nije pričalo. On nije prirodno osjećanje, ako takvo osjećanje uopšte i postoji. Suština Kempa je zapravo njegova sklonost ka neprirodnom, veštačkom i preteranom. On je također ezoteričan, nešto poput privatnog kodeksa, oznake identiteta, čak i među manjim urbanim klikama. Osim aljkavog prikaza na dve strane u romanu The World in the Evening Christophera Isherwooda, njegovo ime jedva da se pojavilo u štampanim izdanjima. Stoga pričati o Kempu isto je što i izdati ga. Ukoliko se izdaja nekako može opravdati, onda je to zbog njene obrazovne svrhe ili dostojanstva konflikta koji razrešava. Ja se pozivam na samoizgradnju i podsticanje oštrog sukoba u sopstvenom senzibilitetu. Kemp me veoma privlači i gotovo podjednako vređa. To je razlog zbog kojeg želim da pričam o njemu, ali i razlog zbog kojeg to mogu da uradim, jer niko ko svesrdno deli određeni senzibilitet ne može ga analizirati, može samo bez obzira na svoje namere da ga ispoljava. Imenovati senzibilitet, iscrtati njegove konture i ispričati njegovu istoriju zahteva duboku simpatiju modifikovanu gnušanjem. Iako govorim samo o senzibilitetu, i to o senzibilitetu koji između ostalog pretvara ozbiljno u frivolno, to su ipak ozbiljne stvari. Za većinu ljudi senzibilitet ili ukus pripada domenu čisto subjektivnih sklonosti, onoj misterioznoj privlačnosti, prvenstveno osjećajnoj, koja nije potpala pod suverenitet razuma. Oni priznaju da razmatranja o ukusima igraju određenu ulogu u njihovim reakcijama na ljude i umetnička dela. Ali takav stav je naivan i još gore, ni podaštavati sposobnost ukusa znači ni podaštavati samog sebe. Jer ukus upravlja svakom slobodnom ljudskom reakcijom za razliku od naučene. Ništa drugo nije od tako presudnog značaja. Mi posjedujemo ukus za ljude, vizuelni ukus, ukus za emocije. Inteligencija je također neka vrsta ukusa, ukusa za ideje. Jedna od činjenica koju treba imati u vidu jeste da ukus ima tendenciju da se razvija veoma neujednačeno. Redak je slučaj da ista osoba ima dobar vizuelni ukus, dobar ukus za ljude i ideje. Ukus nema sistem i dokaze, međutim postoji nešto što se može nazvati logikom ukusa, stalan osjećaj koji predstavlja osnovu određenog ukusa i proizvodi ga. Opisati određeni osjećaj je skoro, ali ne i u potpunosti nemoguće. Bilo koji osjećaj koji se može ugurati u okvire određenog sistema ili kojim se može rukovati pomoću alatki dokaza više uopšte i ne predstavlja osjećaj. On je očvrsnuo u ideju. Da bi se rečima dočarao osjećaj, posebno osjećaj koji je živ i moćan, mora se biti nesiguran i gibak. Forma beleške umjesto eseja sa svojim linearnim uzastopnim argumentima delovala mi je prikladnije za beleženje nekih misli o ovom osobito izbegličkom senzibilitetu. Pridavati zvaničan i naučan prizvuk temi Kempa bilo bi sramno. Time bih rizikovala da i sama stvorim veoma inferioran komad Kempa. Ove beleške su za Oscara Wilda. Počet ću veoma uopšteno. Kemp je određena vrsta estetike. On predstavlja jednu od mogućnosti posmatranja sveta kao estetskog fenomena. Taj način, Kemp način, ne posmatra se iz ugla lepote, već iz ugla koji određuje nivo veštačkog ili stilizovanog. Naglasiti stil znači umanjiti sadržaj ili iskazati stav koji je neutralan u odnosu na sadržaj. Nema potrebe naglašavati da je senzibilitet Kempa izdvojen, depolitizovan ili u najmanju ruku apolitičan. Ne samo da postoji kemp pogled, kemp način gledanja na stvari, već kemp je također određeni kvalitet koji se može uočiti u objektima i individualnom ponašanju. Postoje kemp filmovi, odeća, nameštaj, popularne pesme, romani, ljudi, građevine. Ova odlika kempa je važna. Istina, kemp oko ima moć da transformiše određeno iskustvo. Nije baš sve u oku posmatrača. Nasumični primjeri stvari koje su deo kemp kanona, roman Zulejka Dobson, Tiffany Lampe, Skopitone filmovi, restoran Brown Derby na bulevaru Sunset u Los Angelesu, naslovne strane i tekstovi Inquirera, crteži Aubreya Beardsleya, Labudovo jezero, Bellinijeve opere, Viscontijeva režija Salome, neke razglednice s kraja 19. veka, King Kong Ernesta Šocaka, kubanska popevačica La Lupe, stari stripovi o Flashu Gordonu, ženska odeća iz 20. godina 20. veka, romani Ronalda Fairbanka i Ivy Compton Barnett, gledanje bez požude pornografskih stag filmova. Kemp ukus preferira određene umetnosti u odnosu na druge. Odeća, nameštaj, svi oni elementi vizualnog dekora, na primjer, čine veliki deo kemp univerzuma. Za kemp je umetnost uglavnom dekorativna umetnost koja naglašava teksture, opipljive površine i stil na uštrb sadržaja. Međutim, koncertna muzika retko kada je kemp zato što je besadržajna. Ona ne pruža priliku za, recimo, izražen kontrast između luckastog ili ekstravagantnog sadržaja i bogate forme. Ponekad su kompletne umetničke forme prezasićene kempom. Klasični balet, opera, filmovi već duže vrijeme tako deluju. Posljednjih godina anektirana je i popularna muzika, dok je filmska kritika danas, s listama poput 10 najboljih loših filmova koje sam gledao, odnosno gledala, verovatno najveći popularizator kemp ukusa, budući da većina ljudi i dalje ide da gleda filmove u dobrom i nepretencioznom raspoloženju. U određenom smislu ispravno je reći suviše je dobro da bi bilo kemp ili previše je važno, nije dovoljno marginalno. Stoga mnogi radovi i ličnosti Žana Koktoa jesu kemp, dok André Gide nije. Opere Richarda Strausa jesu, ali ne i dela Wagnera. Izmišljotine iz Timpan Aleja i Liverpoola također jesu, dok jazz nije. Mnogi primjeri kempa zapravo su stvari koje posmatrano s ozbiljnog stanovišta nisu ni loša umetnost, ni kič, ali ne svi. Ne samo da kemp ne mora nužno da bude loša umetnost, već i neka umetnička dela kojima se može pristupiti kao kempu, na primjer važniji filmovi Luija Fejada, zaslužuju ozbiljnu pažnju i izučavanje. Kod svih kemp objekata i osoba je u velikoj meri zastupljen element artificijelnog. Ništa prirodno ne može biti kemp, čak i ruralni kemp proizvod čovjeka, a većina kemp objekata su urbani. Ipak oni neretko posjeduju određenu bezbrižnost ili naivnost koja predstavlja ekvivalent pastoralnog. U velikoj meri kemp nagoveštava Epsonovu frazu urbana pastorala. Kemp je vizija sveta kroz prizmu stila, ali određene vrste stila. On predstavlja ljubav prema preterivanju, prema onome što je off, prema stvarima koje su ono što nisu. Najbolji primjer je secesija, najtipičniji i najrazvijeniji kemp stil. Objekti secesije uglavnom pretvaraju određenu stvar u nešto drugo. Dekorativno osvetljenje u obliku cvetnih biljaka, dnevna soba koja je zapravo pećina i jedan nesvakidašnji primjer ulazi u parijski metro u obliku stabljika orhideje koje je krajem 90. godina 19. veka dizajnirao Hector Guimard. Kao ukus za osobe, kemp je naročito sklon izrazito naglašenom i veoma preteranom. Androginost je svakako jedna od najslavnijih slika kemp senzibiliteta. Naprimjer, zanesene vitke i izvijene figure u prerafaelskim slikama i pesmama, tanana, graciozna, bespolna tela na secesionističkim posterima i u štampi, kao i na reljefima lampi i pepeljara. zastrašujuća androgina praznina u savršenoj lepoti Grete Garbo. Ovdje se kemp ukus uglavnom zasniva na nepriznatoj istini o ukusu. Da se najsofisticiraniji oblici seksualne privlačnosti kao i najsofisticiraniji oblici seksualnog zadovoljstva sastoje od toga da se kontrira sopstvenom polu. Ono što je najlepše kod muževnih muškaraca jeste određena ženstvenost, dok je kod žena najlepša određena muževnost. U srodnosti sa sklonošću kemp ukusa prema androginom jeste i nešto što deluje drugačije, a zapravo nije. Slast u preterivanju u seksualnim karakteristikama i ličnim manirizmima. Iz očiglednih razloga najbolji primjeri koji se mogu navesti su filmske zvezde. Sladunjava vatrena ženstvenost Jane Mansfield, Gina Lollobrigida, Jane Russell ili Virginie Mayo. Prenaglašena muževnost Steve'a Reevesa ili Victora Matura. Kem sve vidi pod navodnicima. Nije lampa, nego lampa pod znacima navoda. Nije žena, nego žena pod znacima navoda. Kako bi se kemp uočio u osobama i objektima, neophodno je shvatiti bivstvovanje kao vid igranja uloge. Kemp je po senzibilitetu u metafori života kao teatra otišao najdalje. Kemp je trijumf dvopolnog stila, konvertibilnosti muškarca i žene, osobe i objekata, ali svaki je stil, to jest izmišljotina, na kraju krajeva dvopolan. Život nije stilizovan, a nije ni priroda. Pitanje nije čemu travestija, oponašanje, teatralnost. Pitanje je zapravo kada travestija, oponašanje i teatralnost poprimaju poseban ukus kempa. Zašto atmosfera Šekspirovih komedija nije dvopolna, dok atmosfera Kavaljera s ružom jeste? Do linije razdvajanja je izgleda došlo u 18. veku. Tu se nalazi poreklo kemp ukusa, gotski romani, šinoazerija, karikature, veštačke ruševine itd. Ali tada je odnos prema prirodi bio potpuno drugačiji. U 18. veku ljudi od ukusa su bili zaštitnici prirode. Vila Strawberry Hill ili su pokušavali da je pretvore u nešto veštačko, Versailles, oni su bili također i neumorni pokrovitelji prošlosti. Današnji kemp ukus poništava prirodu ili joj otvoreno protivreči. Stoga je odnos kemp ukusa prema prošlosti izuzetno sentimentalan. Naravno, džepna istorija kempa verovatno je započela nešto ranije s umetnicima maniristima poput Pontorma, Rosa i Caravaggia ili sa izuzetno teatralnim slikama Georgea de Latoura. Ipak deluje da je najtačnije za polaznu tačku uzeti kraj 17. i početak 18. veka zbog izuzetnog osjećaja za artificijelno, površinu i simetriju koji je u tom periodu postojao, zbog ukusa za pitoreskno i uzbudljivo, zbog elegantnih običaja u izražavanju trenutnih emocija, kao i zbog potpune postojanosti karaktera. Kraj 17. i početak 18. veka predstavljaju veliki period kempa, Pope, Congreve, Walpole itd., ali ne i Swift. Preciozni stil u francuskoj književnosti, crkve izgrađene u rokoko stilu u Minhenu, Pergolezi. Nešto kasnije, veliki deo Mozartovih dela. Međutim, u 19. veku ono što je bilo rasprostranjeno kroz celu visoku kulturu, sada postaje poseban ukus. On poprima nijanse akutnog, ezoteričnog i perverznog. Ako bacimo pogled samo na englesku scenu, vidjet ćemo da je kemp počeo da bledi s esteticizmom 19. veka. Burne Jones, Pater Ruskin, Tennyson, da bi se u punom cvatu ponovo javio sa vizuelnim i dekorativnim umetnostima secesionističkog pokreta, gde je našao svoje svesne ideologije u dovitljivosti Wilda i Fairbanka. Naravno, reći da su sve ove stvari kemp ne znači tvrditi da su one samo to. Podrobna analiza secesije, na primjer, ne bi je izjednačila sa kempom. Međutim, takva analiza ne može da ignoriše ono što secesiji omogućava da bude doživljena kao kemp. Secesija je ispunjena sadržajem, čak i politički motivisane prirode. Ona je bila revolucionarni pokret u umetnosti, raspaljen utopijskim vizijama, nešto između Williama Morrisa i umetničke grupe Bauhaus. organske politike i ukusa. Ipak, kod objekata secesije postoje odlike koje sugerišu neangažovanu, neozbiljnu viziju estete. To nam nagoveštava nešto veoma važno o secesiji, ali o tome šta je kemp oko koje blokira sadržaj. Zato kemp senzibilitet predstavlja svest da određene stvari shvatamo na dva načina. Ali ovdje nemamo već poznatu podeljenost do koje dolazi prilikom konstrukcije doslovnog značenja s jedne i simboličkog s druge strane. Zapravo reč je o razlici između stvari koja ima neko značenje, kakvo god ono bilo, i stvari koje je puka izmišljotina. Ovo je primetno u očigledno vulgarnom načinu na koji se reč kemp upotrebljava kao glagol kempovati za nešto što ljudi rade. Kempovanje predstavlja vrstu zavođenja, kod kojeg je ekstravagantni manirizam podložan dvostrukim interpretacijama. Gestovi prožeti dvoličnošću, sadovitljivim sadržajem za upućene osobe i drugim, bezličnim, za one neupućene. Samim tim, kada reč postane imenica, kada su osoba ili stvar kemp, prisutna je dvoličnost. Izvan javnog straight značenja, kroz koje se stvari posmatraju, osoba pronalazi i otkačeni, privatni doživljaj te stvari. Moramo biti u stanju da razlikujemo naivni kemp od namernog kempa. Čisti kemp je uvek naivni kemp. Kemp koji je svestan da je kemp, kempovanje, uglavnom je manje zadovoljavajući. Primeri čistog kempa su nenamerni, oni su smrtno ozbiljni. Secesionistički zanatlija koji pravi lampe oko kojih se uvijaju zmije se ne šali, niti pokušava da bude ljubak. On najiskrenije izgovara, evo ga, orijent. Istinski kemp, na primjer, numere koje je ranih 30. godina komponovao Busby Berkeley za musicle 42. ulica i Kopačice zlata kompanije Warner Brothers, nije imao za cilj da bude smešan, dok kempovanje, na primjer, u dramama Noela Coward-a jeste. Delo je malo verovatno da bi veći deo tradicionalnog operskog repertoara bio tako zadovoljavajući kemp da melodramatične apsurdnosti većine zapleta u operskim delima njihovi kompozitori nisu shvatali veoma ozbiljno. Nije neophodno znati koje su bile stvarne namere umetnika. Delo govori samo za sebe. Uporedite tipičnu operu iz 19. veka sa delom Vanesa Semila Barbera, koje je osmišljeni proračunati kemp i razlika će vam biti očigledna. Verovatno je namera da se bude kemp svaki put štetna po delo. Savršenstvo filmova Nevolje u raju i Malteški soko, koji spadaju u najbolje kemp filmove ikada snimljene, leži u laganoj finoći tona koji u njima preovladava. To se ne može reći za poznate, navodno, kemp filmove iz 50-ih, kao što su Sve o Evi i Udri đavola. Ovi noviji filmovi imaju dobrih momenata, ali prvi je suviše uglađen, a drugi izuzetno histeričan. Oni toliko žele da budu kemp da konstantno gube ritam. Možda to i nije pitanje neželjenog efekta u odnosu na svesne namere, koliko je zapravo pitanje delikatnog odnosa između parodije i samoparodije u kempu. Filmovi Alfreda Hitchcocka uvijek su dobar pokazatelj ovog problema. Kada samoparodiji nedostaje oduševljenje, kada umjesto njega otkriva, čak i sporadično, prezir prema sopstvenoj temi i materijalu, kao u filmovima Držte lopova, Prozor u dvorište, Sever-Severozapad, rezultat biva isforsiran i nezgrapan, retko kada kemp. Zbog toga se kemp oslanja na nevinost. To znači da kemp razotkriva nevinost, ali je također, kada je u mogućnosti, i izopačuje. Objekti se, baš zato što su objekti, ne menjaju kada ih uoči kemp pogled. Osobe, međutim, reaguju na publiku. One počnu da kempuju. Mae West, Beatrice Lilly, La Lupe, Tallulah Bankhead u filmu Čamac za spasavanje, Bette Davis u filmu Sve o Evi. Osobe mogu učestvovati u kempu, a da toga nisu ni svesne. Prisjetite se kako je Fellini uspeo da parodira Anitu Ekberg u filmu Dolce Vita. Posmatrano manje strogo, kemp nije ni sasvim naivan, ni potpuno svestan kada neko glumi da je kemp. Primjer ovog drugog su epigrami Oscara Wilda poput Apsurdno je deliti ljude na dobre i loše, Ljudi su šarmantni ili odurni. Kod naivnog ili čistog Kempa osnovni element je ozbiljnost, ozbiljnost koja podbacuje. Naravno, ne može se svaka ozbiljnost koja podbacuje iskupiti kao Kemp, već samo ono što predstavlja odgovarajući miks preteranog, fantastičnog, strastvenog i naivnog. Kada je određena stvar jednostavno loša, umjesto Kemp, razlog je često taj što je u ambiciji bila mediokritet. Umetnik nije pokušao da uradi nešto izvanredno. Standardne Kemp fraze oduševljenja su to je previše, to je suviše nerealno, to je da ne poveruješ. Jedno od obeležja Kempa je i njegov ekstravagantni duh. Kemp je žena koja nosi haljinu načinjenu od 3 miliona pera. Kemp su slike Karla Crivellija sa svojim pravim draguljima, insektima urađenim u tromplej tehnici i pukotinama u građevinama. Kemp je i nečuveni esteticizam u 6 filmova koje je Josef von Sternberg snimio sa Marlene Dietrich u Americi, naročito posljednji, Đavo je žena. U pogledu ambicija, ne samo stila određenog dela, u Kempu uglavnom postoji nešto što je veće od života. Gaudijeve jezive i prelepe zgrade u Barceloni su Kemp ne zbog svog stila, već zato što dočaravaju ambiciju jednog čovjeka da uradi ono za što je potrebna cela jedna generacija ili kultura da bi se ostvarilo. Kemp je umetnost koja sebe shvata ozbiljno, ali koja se ne može u potpunosti uzeti za ozbiljno jer je preterana. Tit Andronik i čudan međučin skoro da su Kemp ili se mogu igrati kao Kemp. Javni nastup i retorika Charlesa de Gaulle često su čist Kemp. Neretko delo može biti blizu Kempa, ali da to ne postane, zato što je suviše uspešno izvedeno. Filmovi Sergeja Eisensteina retko kada su Kemp, bez obzira na sva preterivanja, zato što dramaturški uspevaju bez ičeg suvišnog. Kada bi bili malo više off, bili bi odličan Kemp, posebno Ivan Grozni, prvi i drugi deo. Isto važi i za uvrnute i manirističke slike i crteže Williama Blakea. Njegova dela nisu Kemp, iako secesija koja je bila pod velikim utjecajem Blakea jeste. Ono što je ekstravagantno na nekonzistentan i neostrašćen način nije Kemp, niti išta može biti Kemp što nije nastalo iz neukrotivog i praktično nekontrolisanog senzibiliteta. Bez strasti nastaje pseudokemp koji je čisto dekorativan, siguran, jednom rečju šik. Na samoj granici Kempa nalaze se mnoga atraktivna dela, Dalijeve uglađene fantazije, afektiranost visoke mode u Albicoccovom filmu Devojka sa zlatnim očima, na primjer, ali te dve stvari, Kemp i afektiranost, ne treba mešati. Još jedanput Kemp je pokušaj da se uradi nešto izvanredno, ali uglavnom izvanredno u smislu da se bude drugačiji, glamurozan, kriva linija, ekstravagantni gestovi. Međutim, izvanredno ne samo u smislu truda. Ripljevi, verovali ili ne, članci retko kada su Kemp. Ovim člancima, bilo da se radi o čudima prirode, petao sa dve glave, patlidžan u obliku krsta ili rezultatima ogromnog truda, čovjek koji je hodao na rukama do Kine, žena koja je urezala Novi Zavet na vrhu igle, nedostaje vizuelno zadovoljenje, glamur i teatralnost koji određenu ekstravaganciju čine Kempom. Razlog zbog kojeg su dela kao što je film Posljednja obala ili knjige poput Winnesburg, Ohio i Za kim zvona zvone toliko loša da su skoro smešna, ali ne i dovoljno loša da bi bila zabavna, jeste taj što su previše zatucana i pretenciozna. Nedostaje im fantazije. Kemp je prisutan u lošim filmovima Grešni sin i Samson i Dalila, u seriji italijanskih epskih filmova u boji sa superherojem Mačistom, u brojnim japanskim naučno-fantastičnim filmovima, jer oni su sa svojom nepretencioznošću i vulgarnošću još ekstremniji i neodgovorniji u svojoj fantaziji, te su samim tim dirljivi i veoma uzbudljivi. Naravno, Camp Canon može se promeniti. Tu vreme igra veliku ulogu. Ono može poboljšati dela koja u određenom trenutku jednostavno izgledaju zatucano ili kao da im nedostaje malo fantazije, možda zato što smo im suviše blizu, zato što suviše podsjećaju na naše svakodnevne fantazije, zato što još ne opažamo njihovu fantastičnu prirodu. Lakše nam je da u fantaziji uživamo kad ona nije naša. Iz tog razloga mnoga dela koja Kemp ukus visoko vrednuje su staromodna, zastarela demode. Tu nije u pitanju ljubav prema nečemu starom kao takvom. Jednostavno razlog je taj što proces starenja i propadanja obezbeđuje neophodnu otuđenost ili pobuđuje nove simpatije. Kada je tema važna i savremena, neuspeh dela može da nas rasrdi. Vreme to može izmeniti. Vreme oslobađa umetničko delo moralne relevantnosti i prepušta ga Kemp senzibilitetu. Još jedan efekat. Vremenom se zalazi u sferu banalnog. Banalnost je, strogo rečeno, uvek kategorija savremenog. Ono što je bilo banalno, sa proticanjem vremena može postati fantastično. Mnogi ljudi koji su oduševljeni oživljavanjem stila Rudija Valea od strane engleske pop grupe Temperance Seven izgrebali bi zidove da su čuli Rudija kad je bio na vrhuncu svoje slave. Stoga su stvari Kemp ne zato što su postale stare, već zato što mi njima postajemo manje okupirani i možemo da uživamo, umjesto da nas frustrira njihov neuspešni pokušaj. Međutim, efekat vremena je nepredvidiv. Možda će gluma Jamesa Deana, Roda Steigera ili Warrena Beattya jednog dana delovati kao Kemp, kao što danas izgleda gluma Ruby Killer ili Sare Bernard u filmovima koje je uradila pred kraj karijere, a možda i neće. Kemp je glorifikacija karaktera. Poruka nije bitna, osim naravno osobi koja je saopštava. Ono što Kemp oko ceni jeste sklad, sila kojom osoba zrači. Pri svakom pokretu koji napravi, iako ostarela, Martha Graham ostaje Martha Graham i tako dalje. Ovo je očigledno u slučaju velikog, ozbiljnog idola Kemp ukusa Grete Garbo. Njena nekompetentnost, u najmanju ruku nedostatak dubine, kao glumice povećava njenu lepotu. Ona je uvek Greta Garbo. Kemp ukus nikad ne ostaje ravnodušan na instant karakter, to je naravno veoma 18-vekovna osobina. Samim tim nikad ga ne uzbuđuje razvoj karaktera. Karakter se posmatra kao stanje neprestanog usijanja. Osoba je uvek jedna, veoma intenzivna stvar. Ovaj stav prema karakteru predstavlja ključni element teatralizacije iskustva oličenog u Kemp senzibilitetu. On je i razlog zbog kojeg se opera i balet smatraju važnim bogatstvima Kempa, jer nijedna od ovih formi ne može lako dočarati svu složenost ljudske prirode. Gde god postoji razvoj karaktera, Kemp je skrajnut. Na primjer, ako pogledamo opere Traviata, koja ima kakav takav razvoj karaktera, manje je Kemp od Trubadura, koji ga uopšte nema. Kemp ukus ostavlja za sobom skalu dobar-loš, kojom se služi uobičajena estetska procena. Kemp ne preokreće stvari. On ne tvrdi da je dobro loše, niti da je loše dobro. On zapravo nudi drugačiji, suplementarni set standarda za procenu umetnosti i života. Umetničko delo vrednujemo uglavnom prema ozbiljnosti i dostojanstvu njegovih dostignuća. Vrednujemo ga jer uspeva u tome da bude ono što jeste, ali verovatno i zbog ostvarenja određenih namera koje stoje iza njega. Mi podrazumevamo ispravan, to jest jasan odnos između namere i izvedbe. Prema tim standardima mi procenjujemo Ilijadu, Aristofanove drame, umetnost fuge, slike Rembrandta, Bogorodičinu katedralu, Šartru, poeziju Johna Donna, božanstvenu komediju, Beethovenove kvartete, a između ostalih i Sokrata, Isusa, Franju Asiškog, Napoleona, Savonarolu. Međutim, postoje i drugi kreativni senzibiliteti za vrednovanje ljudi, pored ozbiljnosti, bilo tragične, bilo komične, visoke kulture i visokog stila. Mi se kao ljudska bića zavaravamo ukoliko poštujemo isključivo stil visoke kulture, bez obzira na to šta u tajnosti radimo ili osjećamo. Naprimjer, postoji vrsta ozbiljnosti čiji su zaštitni znak patnja, okrutnost i rastrojstvo. Ovdje prihvatamo nepodudaranje namere i rezultata. Očigledno je da mislim na stil ličnog postojanja, ali i na umetnički stil. Ipak bolje je da se držimo primjera iz umetnosti. Sjetimo se Boša, Desada, Remboa, Žarija, Kafke, Artoa. Sjetimo se najvažnijih umetničkih dela iz 20. veka, to jest umetnosti kojima cilj nije stvaranje harmonije, već preopterećenje medija i uvođenje sve nasilnijih i nerešivijih tema. Ovaj senzibilitet također insistira na principu da opus u starom smislu te reči ponovo kako umetnosti, tako i u životu nije moguć. Mogući su samo fragmenti. Ovdje očigledno važe drugačiji standardi nego u tradicionalnoj visokoj kulturi. Određena stvar je dobra ne zato što je ostvarena, već zato što je otkrivena neka druga istina o ljudskom stanju, neko drugo iskustvo o tome šta znači biti čovjek, ukratko neki drugi senzibilitet. Treći među velikim kreativnim senzibilitetima je kemp, senzibilitet neuspjele ozbiljnosti, senzibilitet teatralnosti iskustva. Kemp negira kako harmonije tradicionalne ozbiljnosti, tako i rizik potpunog identifikovanja sa ekstremnim oblicima osjećanja. Prvi senzibilitet, senzibilitet visoke kulture, u suštini je moralistički. Drugi senzibilitet, senzibilitet ekstremnih oblika osjećanja, zastupljen u većini savremene avangardne umetnosti, dobio je na snazi kroz tenziju između moralnih i estetskih strasti. Treći senzibilitet, kemp, potpuno je estetski. Kemp je konzistentan estetski doživljaj sveta. On je inkarnacija pobjede stila nad sadržajem, estetike nad moralom i ironije nad tragedijom. Kemp i tragedija su antiteze. U kempu postoji ozbiljnost. Ozbiljnost u smislu stepena uključenosti umetnika, a neretko i patos. Patnja je također jedan od tonova kempa. Upravo ovaj kvalitet patnje je u većini dela Henrya Jamesa zaslužan za postojanje jakog kemp momenta, ali u kempu nikad, ama baš nikad nema tragedije. Stil je sve. Ženeove ideje, na primjer, veoma su kemp. Ženeova izjava da je jedini kriterijum nekog čina njegova elegancija praktično se može zameniti Wildovom izjavom da u pitanjima od velike važnosti odlučujući faktor nije iskrenost, već stil. Međutim, ono što se na kraju računa jeste stil kojim se te ideje iznose. Ideje o moralu i politici, u recimo Lepezi Lady Windermere i Majoru Barbari, su kemp. Ali ne samo zbog prirode samih ideja, već zbog toga što se do tih ideja drži na poseban, nestašan način. Kemp ideje u Gospi od cvijeća izražene su suviše sumorno, a samo pisanje je suviše uspješno uzdignuto i ozbiljno da bi Ženeove knjige bile kemp. Celokupna poenta kempa jeste u tome da ozbiljnost svrgne s trona. Kemp je nestašan, antiozbiljan. Tačnije, kemp sadrži nove, kompleksnije odnose prema ozbiljnom. Može se biti ozbiljan o nečem neozbiljnom, a neozbiljan o ozbiljnim stvarima. Osoba biva privučena kempom kada shvati da ozbiljnost nije dovoljna. Ozbiljnost može biti puko filistarstvo, intelektualna uskogrudost. Tradicionalni oblici prevazilaženja ozbiljnosti, ironija, satira, danas se deluju slabašno i neadekvatno za kulturno prezasićen medij u kojem se obrazuje savremeni senzibilitet. Kemp uvodi novi standard, artificijelno kao ideal, teatralnost. Kemp sugeriše komičnu verziju sveta, međutim ne radi se tu o gorkoj ili polemičkoj komediji. Ukoliko za tragediju možemo reći da je iskustvo hiperuključenosti, onda je komedija iskustvo neuključenosti, otuđenosti. Otuđenost je prerogativ elite. I kao što je dendi, 19-vekovni surogat za aristokratiju na polju kulture, tako je i kemp moderni dendizam. Kemp je odgovor na problem kako biti dendi u doba masovne kulture. Dendi je bio isuviše dobro odgojen, njegov stav je bio prezir ili dosada. Tragao je za retkim uzbuđenjima koja su neukaljana sveopštim priznanjem od strane masa. Bio je posvećen dobrom ukusu. Idealni modeli su Wismansov Dezescent i Valerijev Gospodin Test. Stručnjak za Kemp je pronašao još genijalnije zadovoljstvo. Ne u latinskoj poeziji, retkim vinima i somotskim jaknama, već u najprostijim, najobičnijim zadovoljstvima, u umetnosti namenjenoj masama. Puka upotreba ne oskvrnjuje objekte njegovog zadovoljstva, jer je on naučio da ih posjeduje na poseban način. Kemp dendizam u doba masovne kulture ne pravi razliku između jedinstvenih i masovno proizvedenih objekata. Kemp ukus prevazilazi gnušanje od kopija. Sam Oscar Wilde je neka vrsta prelazne figure. Čovjek koji je, kada je došao u London, na sebi imao somotsku beretku, svilenu košulju, somotske pantalone do kolena i crne svilene čarape, i koji tokom svog života nikada nije odustao od zadovoljstava dendija starog kova. Ovaj konzervativizam vidljiv je u slici Doriana Greja. Međutim, većina njegovih stavova nagoveštava nešto modernije. Wilde je taj koji je formulisao važan element Kemp senzibiliteta, jednakost svih objekata, kada je najavio svoju nameru da udovoljava svom kineskom posuđu ili kada je izjavio da kvaka može biti podjednako impresivna kao i slika, kada je glorifikovao važnost kravate, cveta na reveru, fotelje, Wilde je predvideo demokratski duh Kempa. Dendi starog kova mrzeo je vulgarnost. Dendi novog kova, ljubitelj Kempa, cenio je vulgarnost. I tamo gde je dendi uvek bivao uvređen ili bi mu bivalo dosadno, uživalac Kempa se neprestano zabavlja i oduševljenje. Dendi je svom nosu prinosio na parfimisanu maramicu i bio je sklon zanosu. Uživalac Kempa mirisao bi vonj i ponosio se svojim jakim nervima. Kemp je naravno i poduhvat. Poduhvat podstaknut u krajnjoj analizi pretnjom dosade. Odnos između dosade i Kemp ukusa ne sme se podceniti. Kemp ukus je po svojoj prirodi moguć samo u bogatim društvima, u društvima ili krugovima koji imaju mogućnosti da dožive psihopatologiju bogatstva. Aristokratija i kultura, isto važi i za moć, okrenuti su jedno prema drugom lice u lice, pa je istorija Kemp ukusa delom i istorija snobovskog ukusa. Međutim, budući da danas ne postoje aristokrate u starom smislu reči koje bi sponzorisale određeni ukus, ko je onda nosilac ovog ukusa? Odgovor glasi improvizovana, samoizabrana klasa, uglavnom homoseksualci koji sebe smatraju aristokratijom ukusa. Neobičan odnos između Kemp ukusa i homoseksualnosti mora se pojasniti. Iako nije tačno da Kemp ukus zapravo jeste homoseksualni ukus, nema sumnje da im se određeni afiniteti preklapaju. Nisu svi liberali Jevreji, ali Jevreji jesu pokazali neobičnu sklonost ka liberalnim i reformističkim ciljevima. Isto tako nemaju svi homoseksualci Kemp ukus. Međutim, homoseksualci u velikoj većini čine avangardu, kao i najistaknutiju publiku Kempa. Ova analogija nije slučajna. Jevreji i homoseksualci predstavljaju glavne kreativne manjine u savremenoj urbanoj kulturi. Kreativne, tako reći u doslovnom smislu, oni su stvaraoci senzibiliteta. Dve sile koje krče put modernom senzibilitetu su jevrejska moralna ozbiljnost i homoseksualni esteticizam i ironija. Deluje da je razlog zbog kojeg je aristokratsko poziranje procvetalo među homoseksualcima isti kao i u slučaju Jevreja, jer svaki senzibilitet služi samo grupi koja ga promoviše. Jevrejski liberalizam je gest samolegitimizacije. To isto važi i za Kemp ukus, koji definitivno ima nečeg propagandističkog u sebi. Suvišno je reći da je propaganda usmerena u potpuno drugom pravcu. Jevreji su svoju nadu u integraciju u moderno društvo položili na osjećaj za moral. Homoseksualci su svoje nade u integraciju u društvo položili na promovisanje osjećaja za estetsko. Kemp je rastvarač morala. On neutrališe moralni gnev i sponzoriše nestašnost. Ipak, iako su homoseksualci bili njegova avangarda, Kemp ukus daleko je više od pukog homoseksualnog ukusa. Očigledno je njegova metafora života kao teatra neobično pogodna za opravdanje, ali i za prikazivanje određenih aspekata situacije u kojoj se homoseksualci nalaze. Međutim, stiče se utisak da homoseksualci nisu izmislili Kemp, neko drugi bi to učinio. Jer aristokratski odnos prema kulturi ne može umreti, iako će možda opstati samo zahvaljujući sve proizvoljnijim i ingenioznijim dosetkama. Kemp je, da ponovim, odnos prema stilu u vremenu u kojem je prihvatanje stila kao takvog dovedeno u pitanje. U modernom dobu svaki novi stil, ukoliko nije iskreno anahron, pojavio se na sceni u vidu antistila. Iskustvo Kempa zasnovano je na velikom otkriću da senzibilitet visoke kulture ne drži monopol nad prefinjenošću. Kemp tvrdi da dobar ukus nije samo dobar ukus, da postoji zapravo i dobar ukus lošeg ukusa. Žene govori o ovome u Bogorodici od cveća. Otkriće dobrog ukusa, lošeg ukusa može biti veoma oslobađajuće. Čovjek koji insistira na velikim i ozbiljnim zadovoljstvima lišava sebe zadovoljstva. On neprestano ograničava svoju mogućnost za uživanjem. U neprestanom udovoljavanju svom dobrom ukusu on će na kraju izaći sa tržišta, da tako kažem. Upravo tu Kemp ukus stupa na scenu u vidu odvažnog i dosetljivog hedonizma. On čovjeka sa dobrim ukusom čini veselim, dok je ranije taj čovjek rizikovao da bude hronično frustriran. Kemp je dobar za probavu. Kemp ukus je pre svega vid uživanja i uvažavanja, a ne osuđivanja. Kemp je velikodušan. On želi da uživa. On samo deluje zloćudno i cinično, to jest čak i ako je ciničan, to je sladunjava, ne okrutan cinizam. Kemp ukus ne sugeriše da je neumesno biti ozbiljan. On ne ismeva onoga ko uspeva da bude zaista dramatičan. On zapravo pronalazi uspeh u određenim strastvenim neuspesima. Kemp ukus je pre svega ljubav prema ljudskoj prirodi. On se naslađuje umjesto da sudi skromnim trijumfima i ludim intenzitetima karaktera. Kemp ukus se poistovećuje s onim u čemu uživa. Ljudi koji dele ovaj senzibilitet ne smeju se onome što nazivaju Kempom, već uživaju u tome. Kemp je nežno osjećanje. Tome se Kemp može porediti sa velikim brojem pop art dela koja, kada nisu samo Kemp, odražavaju stav koji je blizak Kempu, ali je ipak u mnogome drugačiji. Pop art je mrtviji i trezveniji, ozbiljniji i otuđeniji, na kraju krajeva nihilistički. Kemp ukus se hrani ljubavlju koja je utrošena na određene objekte i lične stilove. Odsustvo ove ljubavi je razlog zašto stvari koje su toliko kič, poput knjige Gradić Peyton i Tishman Buildinga, nisu Kemp. Ultimativna Kemp izjava je: dobro je zato što je užasno. Naravno, ne možemo uvek to da kažemo, već samo u posebnim uslovima koje sam pokušala da skiciram u ovim beleškama.